Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Lista e parregullsive në KQZ nuk është e vogël dhe interpretimet për situatën janë të ndryshme. Rezultati i zgjedhjeve se përjashton mundësinë e krizës institucionale. Cili është qëndrimi i partive jo sërbe për qeverinë e ardhshme të Kosovës? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
I madhe i vogël i kanë sytë të Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës dhe po flasim për të në ditët e fundit. Dhe jo aq shumë për të kuptuar rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, sa për të parë cili është problemi i radhës me të cilin do të mund të përballet ky institucion. Lista e parregullsive nuk është e vogël dhe interpretimet për situatën janë të ndryshme. E dëgjojmë me hollësi të tjera kolegen Krenare Cuboli.
Nëse qytetarët dhe institucionet e Kosovës janë mburur për diçka jashtë vendit, ka qenë organizimi dhe mbarvajtja e proceseve zgjedhore ndër vite, pavarësisht kush ka fituar, por jo edhe këtë herë. Të paktën jo me entuziazmin e njëjtë. Paknacit janë rritur edhe për faktin se përdalim prej viteve të fundit, kur zgjedhjet janë mbajtur para kohë dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pasur vetëm një muaj e pak për t'i bërë të gjitha përgatitjet, këtë herë zgjedhjet e nënshkurtit kanë qenë të rregullta dhe KQZ-ja i ka pasur 6 muaj për të siguruar që gjithçka do të shkonte mirë. Rënja e serverit dhe UEFA-qe zyrtare të KQZ-s në ditën e zgjedhjeve, vonesat në numrimin e votave për kandidatët për deputet, telashet me vlerën e kamerave dhe mos trajnimi i duhur i stafit janë vetëm disa prej problemeve që kanë dalë gjatë rrugës, të cilat, si thon disa, ja kanë zbehur besueshmërinë gjithë procesit. KQZ-ja e ka arsyetuar nisjen me vonesë të numrimit të votave duke thënë se procesi i ri i numrimit, siç e parashë ligji i ri për zgjedhjet, është kompleks dhe se institucioni është duke kaluar nëpër të për herë të parë. Kur flitet se kush është fajtori, organizatat jo qeveritare që kanë mbikëqyrur procesin zgjedhor, bëjnë me gisht drejt KQZ-s. Rjeti i tyre, Demokracia në veprim, ka vlerësuar se problemet me server kanë krijuar konfuzion dhe kanë ulur besimin e publikut në transparencën e procesit. DNV-ja ka përmendur edhe vonesa në miratimin e përbërjes së komisioneve komunale zgjedhore dhe në procesin e tenderimit dhe përdorimit të matrikulimit si metodë për identifikimin e votuesve. Partitë opozitare fajsojnë pushtetin. Kandidati i AK-s për kryeminist Ramush Haradinaj ka thënë se fakti që rezultati preliminar i zgjedhjeve nuk është ditur as pas 24 orëve për herë të parë në historinë e Kosovës, është pasojë drejt për drejt të zëvendësimit të kuadrove profesionale me militant partijak dhe angazhimit të kompanive të teknologjisë informative përmes tenderve të dyshimt njëmburimor. Qeveria e Kosovës ka thënë se nuk është përgjegjëse për serverët e KQZ-s dhe se softveri është dhuruar KQZ-s nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ndërsa akuza drejt ekzekutivit i ka konsideruar përpjekje të ulët për të shkaktuar huti me qëllim që të ulët besimin në procesin zgjedhor. Kompania Kaktus, e cila është kontraktuar për zhvilluar softverin në qendrën e numërimit dhe rezultateve të KQZ-s, ka thënë nëpërmjet përfaqësuesit të saj ligjor Arianit Kocit se aplikacioni është i vendosur në infrastrukturën qeveritare, e cila menaxhohet nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, dhe se siguria, luftimi i krimit kibernetik, por edhe funksionimi i faqes janë përgjegjësi e agjencisë shtetërore. Kritika për mbarvajtjen e zgjedhjeve ka pasur edhe misioni i Bashkimit Evropian, i cili e ka monitoruar procesin. Nëpërmjet një deklarate të lëshuar më 11 shkurt, misioni i BE-s ka thënë se KQZ-ja është përballur me vonesat konsiderueshme në përgatitje, në aspektin teknik dhe administrativ. Vështërsitë në procesin e prokurimit kanë penguar blerjen e pajisjeve teknike për qendrat e votimit, përgatitjen e materialeve për edukimin e votuesve, si dhe operacionet logjistike për shpërndarjen e materialeve zgjedhore. Kryesuesi i një qendre të votimit në Prishtinë, i cili nuk ka dashur të identifikohet, ja ka përshkruar Radios Evropa e Lirë procesin e numërimit të votave për deputet si kaotik, duke përmendur edhe problemin e trajnimit jo adekuat të stafit, me nga 500 persona në një sallë pa mikrofon e vetëm një ditë para zgjedhjeve. Deklaratat e tij janë në linjë me reagimin e misionit të BE-s, i cili ka thënë se cilëtiti i sesioneve trajnuese të informimit në qendrat e votimit ka dalluar, ndonse shumica e tyre kanë qenë informative dhe interaktive në disa raste që është kyt sikurse Rregulloria e re për votimin e asistuar, rolet e komisionarëve dhe procedurat të nëmrimit nuk janë adresuar në mënyrë të njëtrajshme duke rezultuar me zbatim jo konsistent të tyre në ditën e zgjedhjeve. Ish zyrtarë të KQZ-s me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë shprehur keq ardhje për këto lëshime në proces dhe kanë fajsuar udhëheqjen e institucionit për këtë situatë. Sipas tyre, zyrtarët e rinj sikur e kanë pasur një tendencë që të eliminojnë çdo praktikë të mëparshme, pavarësisht se a ka funksionuar. Disa kanë folur me tonë kritike edhe për mungesën e kryetarit të KQZ-s Kreshnik Radoniqi nëpër deklarime para mediave. Prokuroria themelore në Prishtinë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ka kërkuar nga KQZ-a marrjen e informatave të nevojshme për të vërtetuar nëse ka elemente të kryerjes së ndonjë vepre penale. Vetë KQZ-a ka thënë më 12 shkurt se i ka bërë thirrje prokurorisë së shtetit dhe institucioneve tjera të sigurisë për të sqaruar situatën dhe për të ofruar mbështetje teknike, teksa ka siguruar se pavarësisht gjithë kësaj situate, integriteti i votës nuk është cenuar dhe se rezultatet do të jenë të sakta. Edhe ish zyrtarë të KQZ-s kanë thënë se një mend është vështirë të manipulohet me vota, por e keqja gjithë kësaj është humbja e besimit të qytetarëve në procesin zgjedhor.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende po punon për rezultatet e zgjedhjeve të nëntë shkurtit, analistët politik paralajmërojnë se vonesat në krijimin e institucioneve mund ta çojnë në vendin drejt një krize institucionale. Mungesa një shumicë të qartë për formimin e qeverisë ka hapur rrugë për negociata të gjata mes partive politike të cilat deri më tani kanë shprehur qëndrime kundërshtuese për koalicione. Ekspertët theksojnë se bllokimi politik mund të ndikojë në stabilitetin institucional dhe proceset kyçe për Kosovën. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Ndërsa Kosova përpunon ende rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit, analistët politik tërheqin vërejtjen se vendi mund të rrëshqasë drejt një krize institucionale. Kjo krizë bën që institucionet e shtetit të mos funksionojnë normalisht dhe të mos arrijnë të përmbushin detyrat e tyre kushtetuese dhe ligjore. Unë nuk shoh mundësi që qeveria e Kosovës të formohet shpejt, thot për Radion Evropa e Lirë Donika Emini nga grupi Këshilldhënës në Evropë për politikat e Ballkanit.
Kjo për shkak që parti duhet të ulën të negocion. Pasaj edhe negociatat të marrin shumë kohë dhe nuk pritet të jetë një proces i lehtë.
Me mbi 99% të votave të numruara lëvizja vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti, prin me rreth 40% të votave e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me rreth 22%, Lidhja Demokratike e Kosovës me rreth 17% dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma, me rreth 7%. Për formimin e qeverisë së re, partia fituese duhet të ketë 61 deputet e që aktualisht asnjëra nuk i ka. Shifrat megjithatë mund të ndryshojnë pas numrimit të votave me kusht dhe të diasporës. Në mandatin e kaluar 4-vjeçar Kurti ka qeverisur me partitë e pakicave jo serbe. Pas shpalljes së fitores në zgjedhjet e nëntë shkurtit, ai ka shprehur bindjen se vetëvendosja e tij do ta formojë qeverinë në mënyrë të pavarur. Pas zgjedhjeve, partitë tash në opozitë, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë përjashtuar mundësinë e koalicionit me vetëvendosjen. Gjatë fushatës parazgjedhore, një mundësi e tillë ka hedhur poshtë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Ramush Aradina i AK-s ka shprehur edhe idenë e formimit të qeverisë nga opozita, por nuk ka marrë mbështetjen prej PDK-s e LDK-s. Disa përfaqësues të partive të komuniteteve pakicë ndërkaq kanë thënë se do ta mbështesin në parimisht cilindo mandatar për formimin e qeverisë së re. Ehat Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ka rrezik real që Kosova të futet në krizë institucionale. Duke folur për Radion Evropa e Lira, i vënë pa retorikën fyese dhe dëbuese që sipas tij përdor para të gjithëve kryeministri Kurti. Në fjalimin pas fitores, Kurti ka përdorur shprehje denigruese në drejtim të partive opozitare. Ato mund të kuptohen si mesazh që lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë dëshirë në asnjë rrethant që të bëjë koalicion me partitë shqiptare. Kjo është një mënyrë e përçarjes, thot Miftaraj. Ashton se do të duhej së paku 2 muaj apo 2 muaj e gjysmë për të kuptuar nëse do të ketë qeveri të re apo vendi do të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Në tryes të bisedimeve, thot ai, do të jenë në matematika të ndryshme. Ai nuk e përjashton mundësinë që partitë shqiptare në opozitë ta formojnë qeverinë e re duke bërë pjesë të koalicionit Komunitetin jo shumicë pas serbët. Emini ka pritje të ngjashme, ajo mendon se nuk do të ketë formim të qeverisë së re, sepaku deri në verë marr parasysh rezultatet që kanë prodhuar zgjedhjet.
Fjalimi toksik ndaj opozitës, duke i quajtur hajvana, tregon që në një farë mënyre Kishte për qëllim që ta antagonizon të opozitën në mënyrë që të gjithë ta refuzonin Kurtin potencialisht për negociata për krimin e qeverisë.
Pas ajo nuk e parashton mundësinë e shkuarjes në zgjedhje të reja, nëse partitë nuk arrinë të dakordohen, por thotë se ato nuk do të ishin zgjedhje e mençur, marr parasysh se Kosova këtë vit mban edhe zgjedhjet lokale.
Nuk besoj që përsëritja e zgjedhjeve do të sjellë ndonjë rezultat. Çka mund të sjellë është mosdalje në edhe mos participim në zgjedhje. Kështu që do të përsëritej një proces, ndoshta me rezultate të ngjashme, veç me humbje kohë dhe me humbje të resurseve të jashtëzakonshme.
Zgjedhjet e 9 shkurtit ishin të para të rregullta që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës më 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është evropaelir.org.
Përfaqësuesit politik të komuniteteve pakicio-serbe në Kosovë, të cilët sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë hyrë në Kuvendin e Kosovës, do të mbështesin parimisht cilin do mandatar për reformimin e qeverisë së re, pavarësisht nëse do të vinte nga partia aktuale në pushtet vetëvendosja apo nga partitë opozitare. Disa nga ata me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë kanë kushte për mbështetjen e kandidatit të ri për kryeministër, ndërsa të tjerët në kuptojnë mbështetjet e pakufizuar për cilën do qeveri. Kronikën e kolegës Sandra Cvetkovic për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Duda Balin nga Lidhja Socialdemokrate Boshnjake e Kosovës thot se hynë në kuvendin e Kosovës për të mbrojtur interesat e komunitetit Boshnjak dhe se vota e saj mbështetjes do t'i shkoj kandidatit për kryeministër që do t'i plotësoj kushtet e këtij komuniteti. Një prej kushteve kryesore sipas Balës është formimi i komunës së Zhupës me shumicë boshnjake. Bazuar në regjistrimin e popullsisë në vitin 2024, komuniteti boshnjak në Kosovë është i dyti më i madhi dhe e përbën rreth 1.69% të popullsisë së përgjithshme. Për ta mbështetur qeverinë e re të Kosovës, Balë thotë se duhet të marrë garancinë nga kryeministri mandatuar se do të bëhen më shumë investime në zonat ku jetojnë boshnjakët dhe se do të ketë një reform të sistemit arsimor në mësimdhënien në gjuhën boshnjake. Ne jemi këtu për komunitetin tonë, jemi pakic. Puna ime dhe detyrimi im moral është ta mbështes komunitetin tim. Për mua është e rëndësishme që vetëm kërkesat e boshnjakëve të vijen në tavolinë dhe të diskutohen. Cilit do mandatar për kryeministër që vjen, do t'i vendosin kushtet, thot Bale për Radion Evropa e Lirë. Rasim Demirin nga koalicioni i Vakat thotë se është ende herët të mendohet se cili kandidat për kryeministër të përkrahet dhe në çfarë kushtesh, por shton se një vendim i tillë do të shqyrtohet me kujdes. Pasi ta përfundojmë procesin zgjedhor, do të shohim se si dhe në çfarë mënyre do të qasemi. Çdo vendim që merret do të merret në favor të komunitetit boshnjak, thotë Demiri për Radion Evropa e Lirë. Emilia Recepin nga Partia e Re Demokratike nuk ishte në dispozicion për koment. Në qeverinë e Kurtit ajo ishte zëvendës kryeministre për komunitetet pakic. Albert Kinollin nga Partia e Bashkuar Rome e Kosovës thotë se do të japë mbështetje të pakushtëzuar qeverisë së re të Kosovës, pavarësisht se nga cila parti vjen mandatari për kryeministër. Për ne është e rëndësishme që të gjitha organet e shtetit tonë të jenë funksionale, sepse populli i Kosovës e meriton. Së dyti, kushdo që do ta krijojë shumicën, ne do të jemi me të. Do të jemi me ata që kanë shumicën për të formuar institucionet e qeverisë së Kosovës, thot Kinolli për Radion Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë megjithatë nuk arriti të bjerë në kontakt me përfaqësuesit politik të turqëve, ashkalinëve dhe egjiptianëve. Sipas kushtetutës së Kosovës, nga gjithse 120 vende parlamentare në Kuvendin e Kosovës, 20 janë të rezervuara për komunitetet jo shumicë, prej të cilave 10 për komunitetin sërb dhe 10 për komunitetet tjera që jetojnë në Kosovë. Bazuar në rezultatet preliminare të zgjedhjeve, lista sërbe, partia më e madhe sërbe në Kosovë, fitoi 9 ulse parlamentare, ndërsa një e fitoi partia për liri, drejtësi dhe mbijetesë e Nenad Rashiqit, ministër në qeverinë Albin Kurtit.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.